Škola računara IT kursevi Ruma. Na blizu 600 kvadratnih kilometara se prostire teritorija opštine Ruma, koju čini 8 gradskih okruga, još i 16 ruralnih naselja. Prema trenutno dostupnim podacima, stanovništvo čini tek nešto više od 30.000 ljudi, a pored poljoprivrede, koja je najrazvijenija, oni se bave i trgovinom, ugostiteljstvom i zanimanjima u prehrambenoj, odnosno grafičkoj industriji. Svakako je razvijeni saobraćaj, kao industrija obuće, kože i metalna te ostale privredne grane. Sa neprekidnim razvojem grada pojačava se i ponuda institucija za obrazovanje, a među njima se svakako izdvaja i škola računara u Rumi. Osnovni razlog zbog čega se ova obrazovna institucija nalazi na broju zainteresovanih polaznika sasvim sigurno je vezan i za naročito pristupačne uslove, ali i ponudu koja je na zavidnom nivou. Ne samo da je stanovnicima ovog grada i celokupne opštine omogućeno da edukaciji pristupaju u prostorijama pomenute škole, već se organizuju i online obuke i kursevi, a kada se zahteva da kandidat poseduje računar i relativno stabilnu konekciju sa internetom. Sve one informacije koje se odnose na princip sprovođenja online nastave će biti dostupne zainteresovanima već prilikom prijavljivanja, odnosno upisa, uz mogućnost da se upoznaju sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, te da tako steknu kvalifikacije koje će im omogućiti lakše pronalaženje posla. Kandidati imaju mogućnost da nauče i kako se radi sa programima u okviru Microsoft poslovnog paketa, a tom prilikom mogu odlučiti da pohađaju pojedinačne obuke, kako za Excel i Word, tako i za rad sa Windows operativnim sistemom, s tim da je u ponudi i obuka i kurs za poslovni Office paket. Također se mogu specijalizovati i za rad u programu PowerPoint, ali i savladati znanja koja su potrebna za rad sa bazama podataka, i to kroz Access. Zastupljena je u ponudi i oblast grafičkog, odnosno web dizajna, i to kako za početnike, ali i za napredne korisnike, a polaznici imaju mogućnost da se upoznaju sa radom u programima Adobe Flash i Adobe Fireworks, te Adobe Dreamweaver. Ovom prilikom je isto tako ponuđena opcija da sve navedene programe prate kroz specijalizovani kurs, koji obuhvata nastavni fond od ukupno 60 školskih časova, a ukoliko se časovi pohađaju u grupi. Naravno da je ponuđena opcija i praćenja nastave individualno, te u pojedinim slučajevima kandidati mogu zahtevati da bude organizovana obuka za njih dvoje, a kada se organizator maksimalno pridržava svih pravila koje podrazumeva poluindividualni vid edukacije. Kogod želi da se upozna sa oblašću web programiranja, to može da učini na najbolji mogući način, a kroz specijalizovane obuke koje škola računara u Rumi organizuje tokom cele godine, otvorena je mogućnost i za savladavanje rada u okviru WordPress platforme, a zainteresovanima je na raspolaganju i stručni kurs i obuka Joomla 3.0. Sem za programe Adobe Illustrator i Adobe Photoshop, organizuje se i edukacija za sticanje znanja u programu InDesign, a svakako za sve koje interesuje konkretna oblast, postoji mogućnost praćenja specijalizovanog paketa kurseva za grafički dizajn, koji obuhvata sva tri pomenuta programa i organizuje se za polaznike na početnom i na naprednom nivou. Pored toga, oni imaju mogućnosti da ovladaju radom u programu CorelDRAW. Autodesk kursevi i obuke se isto tako nalaze u ponudi navedene institucije, a moramo naglasiti da je škola računara Ruma sertifikovana i za sprovođenje online provere znanja iz određenih oblasti, nakon čega kandidati postaju vlasnici čuvenog ECDL sertifikata. Svakako će kandidati tom prilikom odlučiti i da li će polagati za mali ili veliki indeks, a navedena obrazovna institucija zainteresovanima pruža mogućnost i da se kroz praćenje specijalizovanih pripremnih obuka na najbolji mogući način upoznaju sa konkretnim oblastima. Kogod želi, može da se upozna i sa radom u programskim jezicima C i C++, ali i da stekne znanja vezano za Java, Java Web Service i JavaScript, odnosno Visual Basic, PHP i Python. Svakako su u ponudi i specijalizovane obuke IT kurseva za rad sa bazama podataka, i to kako MySQL, tako i sa onima koje se javljaju u net aplikacijama, a zainteresovani mogu da nauče i da izrađuju specijalizovane igrice u programu Flash. Administracija Windows servera 2008 je uključena isto u programe koje je pomenuta obrazovna institucija sprovodi, a svakako postoji i opcija pohađanja edukacija kroz koje se polaznici uče ne samo da instaliraju pomenuti server, već i da ga konfigurišu, te da otklone različite probleme koji se mogu javiti, a zainteresovani se mogu osposobiti i za održavanje Microsoft SQL servera 2008 baze podataka, dok je ponuđena i opcija sticanja znanja vezano za rad sa Windows serverom 2012, ukoliko neko želi da se upozna sa načinom funkcionisanja kako Unix operativnog sistema, tako i Linux, ili da ga interesuje obuka i kurs za administratora Unixa i Linuxa. Trebalo bi da zna da škola računara u Rumi organizuje i te vrste edukacije. Naravno da onaj ko ima potrebu može da pohađa i obuku vezano za Solaris i Unix, ali i da stekne znanja koja će mu omogućiti da se zaposli kao IT analitičar, odnosno Booking administrator, booking.com. Pored svih pomenutih kurseva, u aktualnoj ponudi navedene obrazovne institucije se nalaze i oni koji su primarno usmereni na društvene mreže i rad na internetu, tako da se stanovnicima ovog grada nudi mogućnost da pohađaju obuku za Facebook oglašavanje, ali i kurs i obuka za upravljanje AdWords kampanjom se također nalazi među ponuđenim edukacijama. Ipak, najvažnije je da se zainteresovani prvo na za to tačno definisan način prijave, a posle toga i da prilože potrebnu dokumentaciju kako bi se upisali. Napomenut ćemo i to da Akademija Oxford naročito obraća pažnju na visok kvalitet edukacije, tako da su i prostorije ove škole opremljene u skladu sa svetskim standardima, a zainteresovani će imati prilike da rade na opremi vrhunskog kvaliteta. Svi sertifikati koje će oni dobiti po završetku pohađanja izabrane vrste edukacije se tretiraju kao potpuno pravno validni, te se u praksi mogu koristiti kao i bilo koji drugi zakonski priznati dokumenti.